enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles 23 de outubro. Facémolo con ceos totalmente despexados e temperaturas en aumento, temperaturas que poderían chegar hoxe aos 23, 24 graus nas nosas comarcas. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que, bueno, tivemos unha mañá movida na redacción da Voz de Galicia porque, por unha banda, podemos ver no digital da Voz de Galicia a amplia operación contra o tráfico de drogas en Illa de Arousa e Carballo e, por outra banda, polo menos dous detidos nun amplio despliegue da Policía Nacional en Cee, Fisterra e Carnota. Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia, que tal, como estamos?
Hola, bo día, Fran, que tal?
Ainda estamos a voltas con estas dúas novas que nos sorprendían a primeira hora desta mañá, porque poderíamos pensar, non sei se podemos descartar, que teñan que ver unha operación ca outra, a que se producía en Cee, Fisterra e Carnota, que a que se producía en Carballo, cas parroquias de Xoane, de Goiáns, e Sofán, ese fío conductor que nos levaba hasta o Salnés. Por outra banda, en principio, descartamos que teñan que ver unha...
Sí, son dos operacións completamente diferentes. Eso é o único que me pudieron confirmar dende a Policía Nacional, que o único que me din que a operación que se levou a cabo hoxe na comarca do Salnés, Carballo, é unha, e outra moi diferente a que se leva a cabo na comarcas de Muros de Fisterra, en concreto nos concellos de Carnota e Fisterra, que son dúas operacións completamente diferenciadas. Son en ambos casos
operacións contra o narcotráfico,
contra o narcotráfico, pero con diferentes vertientes. Por unha parte, a que se está cometendo na illa de Illa de Arousa e Carballo, estamos a falar xa de blanqueo de capitales, de tráfico de drogas a un nivel xa un pouco máis importante. Perdón, mentes que aquí está levando o dico na Policía Nacional na comarca de Cee, Fisterra e Carnota, ten que ver tamén con tráfico de estupefacientes, pero bueno, non un nivel tan elevado de cantidade de sustancias investigadas.
Bueno, a importancia de, polo menos, a que se levou a cabo en Carballo, nas parroquias de Sofán e Goiáns, ademais do Salnés, a importancia desta operación daban mostra o cantidad de efectivos que se podían ver polo Concello de Carballo, da Policía Nacional, moitos furgóns da Policía Nacional con moitísimos efectivos.
Sí.
Non estamos acostumbrados a ver un operativo tan grande.
Eu xa vin algún.
Por aquí, pola zona, sí.
Sí, en Carballo xa vin algún. Pero bueno, este o que ten é unha gran ramificación. Estamos a falar de que hai polo menos 4 detidos, 4 persoas detidas, algunha persoa máis está investigada en relación con estes feitos. Que pasa que, bueno, a operación siga aberta, non se saberá hasta pasadas uns días cantas personas son realmente detidas, porque algunhas, bueno, foron a comisaría, pero non se sabe se están en calidad de investigadas ou en calidad de persoas arrestadas. Pues, bueno, ainda é moi prematuro, pero si sí podemos confirmar que hai al menos 4 persoas detidas nesta operación, todas elas relacionadas co tráfico de estupefacientes. Bueno, é o único que se pode averiguar a toda agora.
Bueno, esta operación comezaba a 7 da mañá.
6 da mañá.
A 6 da mañá.
Sí. Foi de forma simultánea. Vale, foron varios registros simultáneos en Sofán, en Carballo,
en
Goiáns. Tamén falábanme tamén da zona de Cereo.
Tamén?
Sí, xa está actualizada a nova na web da Voz de Galicia. Na Illa de Arousa tamén había un dispositivo desa envergadura. Estamos a falar dunha operación na que tamén está participando o Servicio de Vixilancia de Aduaneras, é dicir, a Facenda Pública. Entón, aí tamén se está a analizar que pode haber tamén un posible delito de blanqueo de capitais.
Bueno, pues isto con respecto a, insisto, un dos dos operativos cos que nos sorprendíamos esta madrugada, o que ten que ver con esas, de momento, 4 detencións en Carballo, Vila, tamén nas parroquias de Goiáns, Sofán, ademais de Cereo en Coristanco, no Salnés. Imos co outro operativo tamén importante, ese despliegue da Policía Nacional en Cee, Fisterra e Carnota, insistimos, tamén, en principio, un operativo contra o tráfico de drogas.
Sí, este foi exclusivo de Audico, aí non está metido o Servicio de Vixerencia de Oneira. Falanme de tráfico de estupefacientes. Hai detidas al menos dos persoas, un home e unha muller, unha muller en Fisterra e un home en C, aos que se vinculan co tráfico de estupefacientes. Toda a comarca está de Fisterra, e incluso me confirmaron de que había un operativo tamén da Policía Nacional na localidade de Lira, no concello de Carnota, vinculado supostamente tamén con este operativo de contra o tráfico de estupefacientes en C e en Fisterra.
Bueno, pues eso.
Me falaban de 20 axentes, máis ou menos, pues eso, con pasamontañas, con cascos, coches camuflados, pues furgóns. Bueno, chamo bastante atención este operativo que ainda se está desenvolvendo agora mesmo.
Bueno, como a ver, como dato curioso, dous operativos importantes nas nosas comarcas, en principio non terían que ver un co outro.
No, sí. Pues de feito na huexa poñemos que son dous operativos diferenciadas, porque así eso é o único que me confirmaron de Policía Nacional. Eso sí que
claro.
Fuentes oficiales confirman,
porque
que
había moitas dúbidas, claro.
Sí.
A coincidir sí, sí,
sí.
La misma madrugada.
Pero pero son dos operaciones completamente diferentes. Una leva o grupo de o Greco e Udico e Servicio de Vixencia de Nera en Gaíra e Carballo, e outro leva solo simplemente a Udico en C, Fisterra, Carnota.
Bueno, pues eso.
Todas as dúas vinculadas co tráfico de drogas, pero que me trasladan é que, mentras que a de Salnese de Carballo, estamos a falar dunha operación de envergadura, polos movimentos que se podan trasladar desas sustancias, mentras que na comarca de Sone de Fisterra e Muros estamos a falar dunha cuantías sensiblemente inferiores as de outra operación.
Bueno, en calquera caso, operacións importantes contra o narcotráfico, dúas operacións importantes contra o narcotráfico nesta madrugada, que ainda están abertas as investigacións, non sei se que de momento pouco máis podemos aportar. Tivemos un suceso no polígono de
unha nave de piensos de Carballo Pringal que, bueno, que sufriu un pequeno incendio. A sorte foi que se produxo cerca da boca de incendio, entón al incendiarse unha batería, pois activouse o incendio. Bueno, o propio sistema de prevención extinguiu o lume. Non houve que lamentar danos personais e os materiais foron de escasa importancia.
Bueno, pois isto podemos decir que casi que quedou nun susto. Imos estar moi pendientes destas dúas operacións contra o narcotráfico levados a cabo nesta xornada de mércores. Tore Longueira, como sempre, grazas por contarnos todo isto. Que vaya ben.
Grazas a vos, bo día.
Doce oito minutos do mediodía e imos cos titulares precisamente que nos deixa esta xornada de mércores 23 de outubro. Ampla operación contra o narcotráfico en Carballo e Illa de Arousa. Houve numerosos rexistros no Salnés, Carballo e nas parroquias de Sofán e Goiáns. Al menos dous detidos nun amplio despliegue da Policía Nacional en C, Fisterra e Carnota. Arranca unha nova excavación para saber máis do castro de Montes Claros. Está financiada pola Xunta, que apoiará unha intervención en Brandomil. Depósitos do Chorís, Troles e o Carballo inspiran os novos parques infantís en Carballo. O Concello investirá 1,5 millóns de euros na reforma de 3 espazos de xogo. 12, casi 10 minutos do mediodía. Estes son algúns dos titulares que destacan hoxe os nosos compañeros da Voz de Galicia. Imos estar moi pendientes deses dous operativos da Policía Nacional nas nosas comarcas, dos operativos contra o narcotráfico. En principio, non terían que ver un co outro. Eso sí, os dous son operativos contra o tráfico de estupefacientes. Seguimos ca actualidade das nosas comarcas, Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. A actualidade deste mércores, además deses dous operativos contra o narcotráfico, está en que onte foi martes, pasaba polo cita co Concello o alcalde de Carballo, Vencio Ferrero. Con él analizábamos a actualidade municipal da Vila Carballesa. Dentro desa actualidade destacamos a opinión do alcalde sobre os presupostos da Xunta de cara a 2025, sobre todo no referido ás achegas que se esperan para Carballo e comarca. Vencio Ferrero describía as contas como crónica dunha crítica anunciada, afirmando o mandatario que asuntos tan relevantes para Carballo como a ampliación do polígono ou a circunvalación levan anos nos presupostos da Xunta sen que de momento se fixera prácticamente nada.
Bueno, plaxeando a García Márquez un pouco a crónica dunha crítica anunciada, non? Vemos como ano tras ano se siguen falando das mesmas cuestións sin que nada se teña avanzado na execución delas, non? Claro, falar ou seguir falando de circunvalación, seguir falando de ampliación do polígono industrial, son cuestións que a circunvalación estaba xa presupostada na Xunta de Galicia no ano 2009 e había o compromiso de finalización no ano 2013 en aquel plan que era Galicia Move, non? Pois pasaron anos, Pasaron anos e parece que ainda estamos prácticamente en punto cero, ¿no? Igual acontece na ampliación do polígono industrial, e estamos a falar de dúas infraestructuras que son básicas precisamente para o desenvolvemento económico de un concello como Carballo, que non nos podemos permitir que empresas que queiran apostar por Carballo, ¿no?, para ubicarse aquí no polígono de Bertua, non teñan disponibilidade de solo para facelo. En actualidade quedan únicamente dúas parcelas.
Tamén falábamos co alcalde de Carballo da apertura en principio hoxe da ponte da Milagrosa. Apuntaba Vencio Ferrero que as obras servirán para solucionar os problemas das enchentes e lembraba o tempo que pasaron os comerciantes do barrio Carballés esperando este momento.
Que sí, sabemos que foi un tempo de espera largo, sobre todo para o comercio dese ámbito e a hostelería dese ámbito, pero bueno, esperemos tamén que esta actuación permita que cando hai grandes precipitacións circunstancias climáticas de choiva moi adversa, pois que non teñamos que estar sempre pendientes de si se vai a desbordar ou non se vai a desbordar, non? Ojalá que a actuación proposta e executada por Augas de Galicia, non, pois sexa o eficaz que todos pensamos que ten que ser, que vai a ser, e eso, pois colocarnos tamén no nas circunstancias dos comerciantes que están a pasar ou estiveron a pasar durante todos estes meses unha situación que os ten prejudicado económicamente.
E tamén tivo palabras Vence Ferrero para os comerciantes da Rúa Fomento, lugar que agora sufre as mesmas consecuencias que ata agora lles tocou sufrir aos da Milagrosa. Comentaba Vence Ferrero que esperaba que houbera certo alivio no tránsito, polo menos nas datas de Nadal.
E a preocupación que nos temos é que as obras estén canto antes que permitan o paso peonil, sobre todo na época que máis actividade comercial hai, que sería na época de Nadal, ¿no? Bueno, pois así o puiden comunicar a Augas de Galicia, a Agustín Hernández, e ora, bueno, pois esperemos que sexa posible esa decisión, inda que sabemos que non depende só da propia executiva de Augas de Galicia, senón que despois hai outros factores na execución de obras, como é o tema da seguridade, etcétera, que tamén poden intervir. Pero o gallá que esta demanda, non, lógica dos comerciantes, pois se poda efectivizar, e que ese paso pioneiro que poida habilitarse durante as épocas de Nadal, que ademais por convenio de construcción, pois non vai haber actividade na obra desde o 22 hasta o día 7 de xaneiro, non hai actividade polo convenio da construcción. Por lo tanto,
tamén falábamos de vivenda, hai moita demanda, pouca oferta e prezos en alza, o que podría chegar a frear o ritmo de empadroamento dos últimos anos.
Bueno, nós o que temos é que ser moi cautos e estar moi preocupados, non, polo tema da vivenda. Sabemos que Carballo é un lugar, non, donde até o de agora o precio do luguer e o precio da vivenda era razonable dentro do que estaba o mercado da vivenda, era dos concellos máis baratos, non, de máis de 20.000 habitantes. E agora, bueno, pues estáse producindo un proceso de inflación considerable, non? Bueno, pues ojalá isto non lastre ese crecemento que estamos notando, estamos percibindo en Carballo, sobre todo neste último ano, que está vindo moito novo residente, e sobre todo procedente de outros países, non, nomeadamente Venezuela, Senegal, por exemplo, Colombia tamén, por exemplo, non? Pero hai moitísimas persoas destes países que se están instalando en Carballo precisamente porque a vivienda até agora era accesible, non?
Sobre proxectos a curto e medio prazo, a pregunta de Mari Carmen Vila do Partido Socialista sobre si se vai a actuar na Praza de Vigo, donde hai unha residencia de terceira idade e un centro de día para eliminar as barreiras arquitectónicas, o alcalde contestaba que xa están co proxecto.
Podemos informar, e así estás a facer, o proxecto estáse redactando xa por un arquitecto que é Carlos Ioane, que para que a xente non polo nome, pois foi o que fixo a actuación no adro da iglesia, o que fixo a actuación na rúa Colón, actuación tamén en Sofán, no adro, ou tamén recientemente a de Vilela, do Pombal de San Miguel de Vilela, non? Bueno, pois pensamos que esa plaza tamén é un espacio recollido, non, donde efectivamente aí hai unha residencia de terceira edad e hai un centro de día, é que hai que eliminar esos obstáculos, esas barreiras que actualmente ainda existen, e creemos que Carlos Ioane tiña sensibilidade suficiente para facer unha actuación final, bueno, que fora digna, non, precisamente dese entorno, non?
Bencio Ferreiro anunciaba onte que Carballo contará en principio para antes do San Xoán con tres novos parques infantís cuxa inversión roldará o 1,5 millóns de euros. Serán tres parques temáticos adicados a elementos identitarios de Carballo.
Estes tres parques que se contrata, que van a ter un investimento de cerca de 1,5 millóns de euros, en tres parques.
Para tres parques.
Tres. Unha sería o Chorís, ampliando o que xa está feito, pero colocando en simboloxía de ese barrio onde o máis emblemático é o depósito, por facer unha gran estrutura con un depósito de 9 metros de altura e con tobogáns e tal. Es decir, eu creo que vai a chamar moito a atención.
Dende logo.
Outra zona de Carballo sería a zona de, vamos a chamar, de Carballo de arriba, a zona para arriba de enfrente aos xulgados, que tamén hai outro pequeno parque, sí. E en homenaxe a Carballo, porque o nome ven de ali, de aquel ámbito máis próximo, pois vai ser facer tamén un gran elemento, semellando unha árbore grande, tamén con tobogáns, tal, non? Pois tamén outro efecto simbólico. E queda o terceiro, que sería aquí no Rego da Balsa, ao lado da estación de trolebuses, onde vai haber unha representación do que é Carballo e unha representación do que é o trolebus.
Bueno, pues palabras de onte no cito co concello de Bencio Ferreiro, alcalde de Carballo. Con él analizábamos a actualidade municipal carballesa. 12, case 20 minutos. Máis asuntos. En Vimianzo onte presentábase no castelo a guía provincial de patrimonio arquitectónico, unha guía na que a Costa da Morte ten bastante protagonismo. Encargado de dala a coñecer foi o deputado de patrimonio Xosé Penas, que estivo acompañado pola alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez. E precisamente patrimonio sigue a ser protagonista hoxe, xa que comeza unha nova excavación do castro de Montes Claros na Laracha. Hoxe pasaremos por aló para falar con Puri Soto, arqueóloga. En Zas preséntanse os resultados da última intervención no xacemento romano de Brandomil.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.
Estamos nunha xornada de mércores na que pasamos dos 10 graus que había 7 desta madrugada aos tal vez 23 aos que cheguemos nas horas centrais do día. Non sei, Joel Cid, que comentas ao respecto? Pode ser? Esa diferencia sí. Térmica é importante, eh?
Sí, hoxe temos predominio anticiclónico, tínhamos unha madrugada bastante fresca aí no interior oeste da provincia de Coruña, moitas zonas por debaixo de 10 graus, mesmo zonas en torno aos 7, 8 graus, e teremos, esperamos, unha xornada moi luminosa, un día de ceo despexado, prácticamente todo o día, ventos frousos do sur, que fará que as temperaturas máximas hoxe sigan subindo e poderemos acercar a valores en torno aos 22, 23 graus.
Uh-huh. Para mañá vai cambiar o panorama.
Sí, o anticiclón xa mañá sobes, vai ir retirando oeste, o que fará que vaya pouco a pouco acercándose unha vaguada, aire frío en altura, por tanto inestabilizando o tempo, por tanto xa teremos unha mañá xa pouco a pouco irá entrando nubosidade, xa teremos os ceos bastante cubertos, e xa pola nas horas da tarde entrará unha fronte que xa deixará chuvia por momentos de intensidade localmente forte. Aí na zona de Bergantiños, con ventos que durante as horas da mañá xan do suroeste, superarán con algún refacho forte, e co paso da fronte rolarán a noroeste, tamén con refachos fortes, e con temperaturas que mañá sobre xa debido ao paso da fronte, descenderán e xa andaremos en valores cercanos aos 19 e 20 graus.
Bueno, pues este é un día, bueno, mañá temos un día totalmente diferente, ou sobre todo na segunda parte da xornada. Disfrutemos do de hoxe, non, Joel?
Sí, aproveitar o día de hoxe, porque a diferencia de hoxe a mañá vai ser drástico.
Vai ser importante, sí. Joel, nada, escuitámonos mañá. Grazas unha vez máis.
Gracias a ti, igualmente.
Estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, dejando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar.
Pues tenemos un día casi veraniego por diante, temperaturas de que chegarán aos 23, 24 graus, iso sí, mañá cambiará radicalmente o tempo. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 23 de outubro. O Hoxe escoitaremos a nosa compañera Antía Díaz falando con Xosé Rigueira, vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo, sobre o que vai ser a primeira gala de turismo da Deputación da Coruña. Iremos, como decíamos antes, ata o Castro de Montes Claros para falar ca arqueóloga Puri Soto, terceira intervención que fai neste castro. Falaremos hoxe de gastronomía, tamén de literatura con Belén Edreira, tamén de informática con José Luis Grobas en Informática de Cabeceira. Como comentábamos ao inicio do programa de hoxe, imos estar moi pendentes desas dúas importantes operacións contra o narcotráfico que se levaban a cabo, por unha banda, en Carballo, nas parroquias Carballo Vila e tamén nas parroquias de Goiáns, Sofán, ademais de Cereo e Coristanco, no Salnés. Isto por unha banda, porque por outra banda temos dous detidos nun amplio despliegue da Policía Nacional en C, Fisterra e Carnota. En principio, parece que son dúas operacións totalmente diferentes, ambas as dúas relacionadas con narcotráfico nas nosas comarcas. Doce vinte e seis minutos, temos que facer un alto no camiño. Volvemos falando da primeira gala de turismo da Deputación da Coruña con Antía Díaz e Xosé Regueira.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. Hoxe en familia, o barato sae barato.
Costeletas de lombo ou agulla de porco 5,25 euros o kilo. E laranxa de zume 5 kilos sae o kilo a 1,59 euros, 7,95 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que padece,
conta con nós.
Se necesitas información sobre recursos e axudas para mellorar o teu día a día,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Cordal Ocasión, a exposición de Cordal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Cordal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Cordal Automóviles, no polígono de Bertua en Carballo.
Por alguna razón, o amor ten que ver coas flores. En todo lar sabémolo, e por iso os nosos centros de flores son tan grandes e diversos como o amor que queiras mostrar. Contacta ou achégate ás nosas tendas na Coruña, Arteixo, Bembibre, Carballo, Cee, Santa Comba ou Vimianzo para elixir como queres que sexa o teu centro de flores. En todos os santos, desde todo lar, pensamos en ti e nos teus.
O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web Clínica Barreiro. alberto-barreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita en el 981-757272. Estamos en la Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Atención pequeños escritores da Costa da Morte. Chega a 21 edición do concurso Contos de Nadal. Un concurso de relatos de Nadal para nenos do segundo ciclo de primaria. Participa e demostra a túa creatividade en só dous folios. Tes ata o 30 de novembro para enviar a túa historia e optar a premios incribles para os tres mellores relatos. Non perdas a oportunidade, inscríbete xa no teu colexio e envía o teu relato a eventos.carballo@lavoz.es. 21 edición do concurso Contos de Nadal, a túa historia conta. Patrocinan EDP e Fundación EDP. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia, coa colaboración dos concellos da Costa da Morte. Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con el Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido, llama al 695-35-52-32. El Chico de las Flores, te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales, El Chico de las Flores 2024. En difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
A Deputación da Coruña vén de convocar os primeiros premios de turismo que van recoñecer o labor de persoas, empresas, entidades que desenvolvan a súa actividade na provincia. Está con nos para falar destes premios, desta convocatoria, o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, muy buena.
Unos premios que, como decíamos, quieren reconocer el trabajo, pues tanto de personas individuales como de entidades o empresas que desenvolvan esa actividad turística en la provincia. Está abierto el plazo de presentación de candidaturas. Se gustaría, vicepresidente, que nos explique un poquillo o por qué de estos premios, cómo va a ser, pues, el desenvolvimiento de los mismos, qué o que se busca reconocer.
Y muy bien, yo creo que os que llevamos moitos anos trabajando no ámbito do turismo na administración, sabemos que nos últimos 15 anos, 20 anos, pasamos de ser un territorio que atisfaba o turismo como economía, pero que agora é un destino maduro, non? Con máis de 7 millóns de visitantes, e que eso non é unha cuestión únicamente que haxa que poñer no haber das administracións públicas, sino que hay todo un sector que ayudó a ese labor de mejorar la calidad de competitividad en destino, que da al final pues los datos que está dando evolución turística la provincia, la Comisión de Galicia a día de hoy, ¿no? De donde representa este sector un 12% del PIB, sobre un 13,5%, un 14% da empregabilidade no territorio. Por lo tanto, eu creo que temos cuestións que festexar. Ademais, o turismo últimamente está sendo bastante denostado por as cuestións que, como toda actividade humana, ten non moi boas, pero tamén ten outras que son moi boas, que eu creo que hai que poñer de relevo en primeiro plano. É o que queremos facer aquí, por unha banda, reunirnos todas as persoas que no ámbito das campañas e do fomento que fai a Deputación estamos traballando conxuntamente, tanto empresas privadas como consultorías que teñen plans, ou que están xestionando plans con nós, como os propios concellos, reunirnos, falar, de alguna maneira celebrar durante unha xornada pois esa actividade de coordinación que temos, na que participara tamén, recibimos un convite, como non podía ser de outra maneira, a Xunta de Galicia. E, de alguna maneira, destacar, poñer en relevo, pois, as empresas que, de alguna maneira, pois, apostaron con firmeza e con constancia por facer da provincia de Coruña un destino de muitísima calidade, un destino que, ademais, pon a sustentabilidade como primer elemento na súa cadena de valor, e, polo tanto, de iso se trata, non?
Temos varias categorías, hai 5 premios: mellor iniciativa de innovación e calidade turística, mellor iniciativa de sostibilidade social aplicada ao turismo, de posta en valor da autenticidade do territorio, o mellor proxecto de turismo emerxente, e logo un premio a toda unha vida dedicada ao turismo, que aquí pode ser unha persoa ou tamén unha empresa ou unha entidade. Quen pode presentar candidaturas? Porque imagino que, bueno, pois haberá distintas vías para presentala, centradas nestas 5 categorías que se van premiar, que se van recoñecer.
Van a presentar candidaturas todas as empresas, persoas que consideren que son merecedoras de todos estes premios segundo as bases. E o xurado, que está composto por funcionarios, técnicos, técnicas de turismo de moita antigüedade no territorio, así mesmo tamén poden presentar candidatos e candidatas, aínda que non estén presentados individualmente, poden facer propostas para a concesión de premios. Por lo tanto, tanto por unha banda, presentando candidatura propia ou empresario ou a persoa, como por parte do xurado nas súas reunións que están mantendo a día de hoxe, que poden destacar empresas ou actividades ou proxectos que nos últimos anos, pois, de alguma maneira, axudaron a ese desenvolvemento turístico desde o punto de vista da sustentabilidade, da mellora da calidade da competitividade, pois son as dúas vías para presentar candidaturas.
Bueno, un recoñecemento, polo tanto, para todos aqueles que traballan e que traballaron a prol do turismo nunha provincia na que, vicepresidente, este turismo, esta búsqueda dun turismo sostible, que ademais pois poña en valor, como dei, unha das categorías autenticidade do territorio, fundamental.
Sí, para nós é fundamental. Ante máis moi forte, compartíamos palestra con o director de Turismo de Galicia para falar de sustentabilidade. Nos gustanos destacar eses 5 plans Next Generation que temos, que están justamente pensados e deseñados con ese objetivo de generar dinámicas positivas para a poboación local, que é o principal. Cando traballamos en turismo, se non beneficia a poboación local, estamos facendo algo mal. Buscar que o rural sexa tamén un espazo de oportunidades e finalmente darlle valor á propia cadea de valor do turismo e da enogastronomía, non? En estes objetivos, a verdade é que a min gustame poñer o relevo, porque ademais creo que realmente así temos un montón de aliados que son empresas que traballan na provincia de Coruña, e iso para nós é un orgullo, non? Acompañarnos a un montón de eventos de turismo en todo o estado. É a verdade que o feedback que traemos dos eventos, das feiras, dos congresos, donde nos sentimos tamén acompañados por eles, é moi bon, non? Eu creo que hai xente xoven e non tan xoven que está facendo moi ben as cousas, e que algunha vez escoitei eso de que non hai modernidade sin tradición. Eu creo que aquí temos unha tradición moi potente, e disso tamén se está nutrindo a xente máis xoven, que está facendo cousas moi modernas, pero que son, eu creo que, moi destacables a nivel do turismo de Galicia.
Pois aí está, esa iniciativa, os primeiros premios de turismo da Deputación da Coruña, cunha convocatoria aberta para presentar candidaturas ata o 28 de outubro, de xeito telemático, na sede electrónica da Deputación, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación, coas bases no Boletín Oficial da Provincia, e despois, pois, con esa gala organizada pola institución provincial, que se vai celebrar o 8 de novembro no Hotel NH Finisterre da Coruña, para premiar, para recoñecer o traballo a prol do turismo que se fai na provincia da Coruña. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, moitísimas grazas por estar con nós.
Un placer, moitísimas grazas a vos.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Volve o FIOT, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no FIOT de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Rosario, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai.
Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el polígono industrial de Bertoa. Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con el Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido. Llama al 695 35 52 32. El Chico de las Flores. Te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales. El Chico de las Flores 2024. En Difuntos, tus arreglos florales siempre con el Chico de las Flores.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal. Concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Oxe en familia, o barato, sae barato.
Costeletas de lombo ou agulla de porco 5,25 euros o kilo. El arancha de zume 5 kilos, sae o kilo a 1,59 euros, 7,95 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Por alguna razón, o amor ten que ver coas flores. En todo lar sabémolo, e por iso os nosos centros de flores son tan grandes e diversos como o amor que queiras mostrar. Contacta ou achégate ás nosas tendas na Coruña, Arteixo, Bembibre, Carballo, Cee, Santa Comba ou Vimianzo para elixir como queres que sexa o teu centro de flores. En todos os santos, desde todo lar, pensamos en ti e nos teus.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír o disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pide los presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o un embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Funeraria Santa Marta, Virxe Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virgen Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
Atención pequeños escritores da Costa da Morte. Chega 21 edición do concurso Contos de Nadal. Un concurso de relatos de Nadal para nenos do segundo ciclo de primaria. Participa e demostra a túa creatividade en só dous folios. Tes ata o 30 de novembro para enviar a túa historia e optar a premios incribles para os tres mellores relatos. Non perdas a oportunidade, inscríbete xa no teu colexio e envía o teu relato a eventos.carballo@lavoz.es. 21 edición do concurso Contos de Nadal, a túa historia conta. Patrocinan EDP e Fundación EDP. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia, coa colaboración dos concellos da Costa da Morte.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Bergantiños, e hasta ahora queremos pasar polo concello da Laracha, concretamente pasamos polo Castro de Montes Claros. Imos a interrumpir a arqueóloga Puri Soto, porque dende o luns está traballando de novo no Castro. Que tal, Puri, como estamos?
Hola, bo día, encantada de recibirvos aquí no Castro.
Nos encantados de pasar por aí. Claro, que intervención fai esta? Xa é a terceira ou é a terceira campaña?
Correcto, a terceira sí. campaña, ainda que sale na prensa efectivamente que dende que o concello comprou o terreno do Castro se está intervindo na súa recuperación, deforestación e mantemento. En canto a campañas de excavación, esta é a terceira, efectivamente.
Bueno, hai que decir tamén que xa o comentábamos máis veces que a propia Puri, co propio alcalde da Laracha, que, bueno, podese visitar. Esto é importante.
Sempre, sempre, porque incluso xente que ven aquí di, pero aquí isto se pode visitar. O Castro de Montes Claros é unha propiedade municipal, actúa como un parque público. Hai que respetar as zonas de excavación que suelen estar valladas, pero a xente pode vir en calquer momento. Tamén hai evidentemente visitas organizadas que se publicitan tanto na páxina de turismo de Laracha como na páxina que ten o Castro, que tamén ten unha páxina en Face. E que a xente, déixame decilo, non se preocupe porque este ano vai aparecer o Castro balado, con un balado de madeira, porque sabedes que aí xa estaba programado moi de atrás, e intentar facer un mantenimento sostible con gandería, ¿no? Entonces ahora está pechado para gandería, pero hai pasos para peonís, hai que buscarlos. Este ano poñeremos un cartel para avisar por onde se pode entrar.
Claro, a mí gustame dicir isto porque, claro, xa que temos o patrimonio, visitémolo, porque ademais eso, en este caso concreto, non hai ningún problema. Podemos incluso, se cadra isto moi atrevido, pero visitarvos mentras traballades para ver como traballades.
Non é atrevido, sino que a máxima sempre debe ser aberto por obras, que é unha máxima da Universidade de Vitoria, e así é ao contrario, aberto por obras. E cando máis fala un xacemento, cando estamos os arqueólogos intentando que nos conten cousas as pedras, efectivamente.
E poder ver os arqueólogos disfrutar cando se encontran restos. Esas caras.
Efectivamente, as dúas cousas, o sufrimento, que é un traballo físico, que está moi ben, tamén deixa unhas noites moi tranquilas, a alegría de estar descubrindo non só esos achados que se suelen chamar tesouros, porque aparece unha cerámica linda, un elemento metálico lindo, sino as propias estruturas ahora mismo, ainda que solo levamos 3 días, se está agromando unha cabana circular de enormes dimensións, e estamos moi moi sorprendidos, e quizá con un fogar central. Entón, bueno, ese descubrimento de a poucos, pola propia metodoloxía arqueolóxica, que hai que ir a pouquiños, é bastante satisfactoria tamén.
Bueno, estamos en ese punto, ¿no? Toca descubrir o tesouro, por así decirlo.
Sí, claro. Para nós eso é, é decir, nun castro destas dimensións que ten unha croa de dous hectáreas, pero que hai un aparte expropiada de casi 4 hectáreas e media, e sabemos que non esgota ese cemento. Ademais temos a sorte de que fomos seleccionados polo CSIC, polo INCIPIT, o Instituto de Estudios do Patrimonio dependente do CSIC, para facer teledetección e prospección xeomagnética. Son tecnologías non invasivas, non fai falta excavar, que van detectando onde pode haber estructuras. Logo, eso se confirma ou non con excavacións. Entonces sabemos, por esa teledetección que nos están facendo, que o castro ocupa bastante superficie. E nos, precisamente, estamos traballando fora da croa. Ese é o objetivo, intentar determinar que tamaño tiñan estes grandes poboados, as dimensións. E además que están planificados dende o principio así, grandotes, porque hai que facer un sistema defensivo, unhas murallas monumentais, é a primeira arquitectura de murallas na historia de Europa, así de claro. Estas da Edad do Ferro, hai algún elemento anterior, no bronce, no Mediterráneo, pero estas son as grandes primeiras estructuras murarias. Entonces, bueno, moi interesante intentar determinar como se construíron, que forma teñen, ¿no? Sí, sí.
Teño a sensación, escuitando a Puri, que está desexando levarse a agradable sorpresa de que é máis grande do que ela mesma esperaba.
Probablemente sí, ademais gustame traer a xente, facer visitas e mirar como lle vai mudando a cara dicindo, pero isto é moi grande. Sí, gustame esa sensación moito, efectivamente.
Sí. Por certo, xa que estamos, que estes días falábamos moito, ¿no?, de que igual un museo comarcal non nos viña mal, porque moitas das pezas que se recuperan, en este caso que se van a recuperar do castro, van a ir seguramente ao castelo de San Antón. San Antón
é o museo de referencia, sí.
Sí, que moitas desas pezas, pues, que casi que quedan no almacén, que algunhas delas non se chegan nin a expoñer. Vos que opinades? Que, claro, estamos consultando a todos os arqueólogos, que visitades a zona.
Sí.
Que igual un museo comarcal non viña mal, ¿verdad?
Non cabe dúbida. É decir, estamos primero os museos provinciais, que no caso de Coruña ni siquiera é provincial, aínda que fai as labores, quedan pequenos, as exposicións non poden poñer en exposición todo o que estamos sacando anualmente nas excavacións. Entonces, quizá museos comarcais que agrupen supramunicipais, que agrupen efectivamente a idea comarcal, é perfecto. Sería bastante interesante. Incluso hai casos que se pode, hai máis tipoloxías de museos, pois a algunha colección local, como no caso de Laracha, que fixo ben os deberes, é dicir, un concello que digamos que ten un plan de xestión, non simplemente estamos excavando, ten un plan de xestión a medio longo plazo con modificación de planeamento, é dicir, hai unha garantía de que va a haber continuidade, pois, bueno, son elementos que se poden plantear, pero o comarcal completamente de acordo. Sí.
Non todos os concellos apostan tanto.
Xa, en absoluto. Hai que saber, é como eu digo que é un clic, hai que entender, é decir, normalmente o patrimonio é unha carga, ninguén quere saber cando ten algo de patrimonio, é como se te atopas con Augas de Galicia, hai dous patrimonio, permisos, incumbentes. Sin embargo, algúns concellos, algúnas institucións fan o clic e di, se eu cuido o patrimonio que forma parte da paisaxe, ese patrimonio me vai cuidar a mí, me vai dar un plus de calidade, un plus de identidade. E hai que saber xogar esa baza, realmente Laracha o está a facer. Sí.
Bueno, ides estar hasta 15 días, o sea, dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí, este ano, digamos que subimos de categoría, cambiamos de liga, entramos, digamos, xa non son proxectos tan prospectivos, as dúas primeiras campañas de excavación foron avaliativas, bueno, a ver que hai, en que estado de conservación se atopa, que podemos facer, pero ahora xa estamos, digamos, en la categoría de posta en valor. Toda a investigación, excavación que se vai facer, vai ter como objetivo deixar a vista unha parte, sempre unha parte, unha parte do poboado. Nos apostamos polo sistema defensivo, pola entrada. Entón, este ano entramos na financiación, tuvemos a sorte que a Xunta apoia este proxecto. Esta campaña está sendo financiada pola Xunta de Galicia. A continuación, haberá unha continuidade con outra campaña financiada polo polo Concello, pero esta está financiada polo Xunta de Galicia, pues terá a súa fase correspondente de avaliación de estructuras para a súa conservación, efectivamente.
Bueno, pues recomendación, si queremos ver in situ como van avanzando estes traballos, podemos, seremos benvidos e benvidas.
Sí, ahora que nos estamos organizando, xa empezaremos a sacar, en canto se empeza a ver algo, porque estamos solo tres días sacando a Terra Vexetal, xa empezaremos a poñer así días de visita, sí, sí.
Bueno, pues tomaremos nota. Puri, no chorro más tiempo. Interrumpindo vos o trabajo.
No, esa es parte do trabajo. A divulgación e a difusión do patrimonio é parte do noso traballo, sempre.
Bueno, sí. Pues nos agradecemos que sempre nos atendas tan amablemente. Puri, gracias. Hasta pronto.
A vos, igualmente. Chao.
Despedimos a Puri Soto, deixámola traballar no castro de Montes Claros. Se saben que esta excavación está financiada pola Xunta e que tamén a Xunta vai apoiar unha intervención en Brandomil. De feito, esta tarde ás 5, o alcalde de Zas, Manuel Muiño, e o arqueólogo Lino Gorgoso presentarán os resultados da última intervención no xacemento romano da Pedra do Altar en Brandomil. Será na propia Pedra do Altar e ali serán expostas algunhas das pezas atopadas durante as excavacións. Ademais, a Xunta de Galicia anunciaba que impulsará próximamente unha nova actuación en todo o entorno da aldea romana do Concello de Zas. Cita para esta tarde, temos máis citas na Costa da Morte, en Carballo, por exemplo, xa dende esta mañá comezaban os contacontos na Biblioteca Rego da Balsa, dende as 10:30 da mañá, o primeiro deles era as 10:30 da mañá na Escola das Landras, os outros dous serán na Biblioteca Rego da Balsa, de 5 a 6:30, na primeira ubicación, un agasallo para Sancho, para nenos de 0 a 3 anos, na segunda, contos para sementar, para público de entre 3 e 8 anos. Ás 4:30, construción dunha escultura para maiores de 9 anos. Tamén temos citas en Vimianzo, dúas citas con Ignacio Vilariño e Fantoches Bach. A primeira xa foi ás 10:30 para alumnado de primaria dos colexios de Baíñas e San Vicenzo. A obra Novos Lobos, a segunda, Burromaquia, está a ter lugar agora mesmo, vai dirixir a alumnos de infantil do San Vicenzo, as escolas de Castromil e Carantoña. Comezaba ás 12:30, ambos encontros na Casa da Cultura, onde en colaboración co INCIBE, entre as 4 e as 7 seguirá tamén instalado un stand de ciberseguridade aberto aos interesados. Máis outono nas bibliotecas, a cita de hoxe será na de Verdeogas, en Dumbría, ás 6 con a Xanela do Machín, unha actividade con experimentos para todos os públicos baixo o nome de Toupiciencia. Na Laracha despídense as xornadas de promoción da saúde cunha charla acerca dos cuidados na menopausa. Ofrecerá a matrona ás 7 da tarde na Casa da Cultura con acceso libre. Algunhas das citas que temos para hoxe, mércores 23 de outubro. Temos que facer un alto no camiño. Volvemos con máis protagonistas.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Buscas y buscas coche, pero no lo topas o que quieres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con el Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido, llama al 695 35 52 32. El Chico de las Flores, te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales, El Chico de las Flores 2024. En Difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
Proquider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.